И продължаваме нататък темата. Аз ще направя София най-развития град. В студиото е господин Божидар Томалевски, кандидат за кмет на София от политическа партия Другата България. Добър ден, господин Томалевски. Кажете това, което ми казахте преди малко, преди да влезем в ефир.
Добър ден на вашите слушатели. Не знам да се смее ли, да плаче ли. Преди малко ми съобщиха, че Общинската избирателна комисия не е съгласна дори с българските ми документи за самоличност и не искала да ме регистрира и с тях като водач на листата, с мотива, че трябвало да бъде друго лице.
Само за момент да напомня за нашите слушатели, че Общинската избирателна комисия отказа да ви регистрира с документите, филандските ви документи на името на Дарио Томалевски.
Точно така, защото съм имал българско гражданство.
Така, това го потвърди и Централната избирателна комисия. И госпожа Негенцова каза, че това решение е правилно, говорителя на ЦИК. Сега...
И госпожа Негенцова, ако си спомняте, каза, няма никакъв проблем да се регистрирам с българските ми документи за самоличност. Тук що ми казаха.
Сега това е на ниво Общинска комисия. Така, вие сега това ще го обжалвате в ЦИК. Тогава няма да търсим сега госпожа Негенцова. Подайте си молбата и ще я търсим пак. Но какво е точно, повторете пак, защо друг човек? Какъв друг човек?
Ами не мога да ви кажа.
Какво пише там в това решение?
В решението те се позовават. Аз го нямам в мен, обади се нашият юрист. И те се позовават на това, че трябва да бъде друг човек, не мога да бъда
значи
аз. Значи един път не ме харесват като финландец, втори път не ме харесват като българин, не знам какъв трябва да бъда, за да си консумирам европейските граждански права. Не знам какъв, наистина. Може би по-лесно е да живея в Финландия и да консумирам своите граждански права. В България ми е много трудно да се случи това нещо.
Вие ме шокирате направо.
Аз самия съм шокиран.
Как е възможно? Кой сега ще бъде регистриран?
Ами не мога да ви кажа, тъй като тези въпроси трябва да ги зададете на тях. Ако си спомняте, госпожа Некенцова в разговора ни тук в ефир каза, няма никакъв проблем да бъдете регистриран като български граждани. Оказва се, че и с това има проблем, не им харесвам като български граждани, трябва да бъде друг човек. Добре, достатъчно занимавахме вашите слушатели.
Добре,
ма,
сега чакайте, вие ще се кандидатирате ли за кмет?
Аз съм регистриран като кмет, за кандидат за кмет.
А те не ви регистрират?
Но не искат да ме регистрират в листата.
В листата.
Какво да ви кажа, правните абсурди в България
са... Как са ви регистрирали като кмета в листата, аз не разбирам. Дали сте едно и също лице с едни и същи документи?
Ми добре, задайте им го този въпрос на тях.
Питам ви просто, нали е така?
Да, така е. Така е.
Добре. В кампанията ви за кандидат.
Да се върнем на темата.
Да се върнем на темата.
Бихте повторили само темата.
Да, тя много помпозно звучи на фона на това, което вие току-що ми разказвате. Аз ще направя София най-развития град. Но може би пък това, което се случва с вашата регистрация, наистина ще ви мотивира да се опитате да предложите София да стане най-развития град.
Бих преформулирал по друг начин този изказ, или по-скоро бих казал какво аз мога да направя.
Добре.
Аз мога да направя София европейски град или европейска столица, защото не мисля, че тя има тази визия. Преди малко в студиото бяха госпожа Фандъкова, настоящ кмет, беше и господин Прошков. Слушах ги много внимателно. Да, наистина те говориха много обстойно, много технократски, с един така много сериозен рутин и познаване на детайлите на общинската администрация. Аз съвсем смело мога да заявя, че никога не съм бил в общинската администрация, но първата ми компания съм си я направил на 24 години, сега съм на 50. Смятате, че за 25 години съм управлявал, имам доста сериозен менеджерски опит. Дали управляваш общината или компания от 2000 човека, няма никакво значение. При едното бюджет е малко по-голям. Всичко е въпрос на визия за управление и менеджерски опит. Ето това имам, смело мога да твърдя, че имам менеджерски опит, от дългогодишен менеджерски опит, който съм придобил изключително и само в чужбина. И нещо, което не видях в изказването, не само на госпожа Фандъкова, не само на господин Прошков, напротив, те са окей като технократи, но липсва на всички кандидат-кметове визия за развитие на София. Какво имам предвид? Да стигнете до Париж, може да стигнете по няколко начина. Пътеките и пътищата са много. Може да тръгнете през Гърция, може да тръгнете през Сърбия, може да тръгнете през Румъния. Може да вземете самолет и да стигнете там за 2 часа. Визията за развитие на София е именно това. Да определите най-краткия път за развитие на града. Или по-скоро, За да стане столица, да стане София европейска столица, кой е най-краткият начин? Не след 30, не след 40 години, а в рамките на няколко години. Какво е необходимо? Необходимо е да видим кои са природните дадености, кои са обучените кадри и какво може да се направи.
Какъв това... е вашият анализ? Вие сте направили очевидно предварителен анализ и какво показва вашия анализ?
Според мен това е най-важното. А в моята програма или така наречения екшен план, който се състои от 10 точки, той беше 12, но ги направих 10, защото нашата бюлетина е номер 10. Първото, това е визията за развитие, а визията за развитие предполага политики за създаване на нови работни места. Нещо, което е от крайна необходимост в днешно време. И отговорът е много простичък. Туризъм във всичките му форми. Културен, спа, какъвто искате. Практиките се ползват от Италия, от Испания, от всички европейски държави. Имаме даденост, имаме минерални извори, имаме витоша. Това е, което можем да използваме. Хубаво, че преди години имаше смисъл, лошото е, че преди години имаше кремиковци, хубавото е, че най-накрая това се премахна. Или София трябва да бъде една реална дестинация, туристическа дестинация, и да печели от това. Нещо, което е Верона. Не знам дали знаете, във Верона рейсовете се редат още от самото начало на града, за да могат да влезат и туристите да се разходят, да видят какви са антиките, какви са музейните експонати. Като погледнете плана на София, под София, под булевард Витошка, всичко е археология. Абсолютно всичко. Ето тези природни дадености, съчетани заедно, могат да дадат една реална визия за развитие на София.
Позволявате ли да включим слушател на 946-17-18? Разговаряме с Божидар Томолевски, кандидат за кмет на София от политическа партия Другата България. Само че сложете слушалките, за да чуете слушателя. Добър ден, заповядайте.
Добър ден, казвам се Герганов, от София съм. С висше образование съм. Мене ми харесва това, което го говори господин Томолевски, го поздравявам. Но аз имам един друг проблем. Аз имам проблем с топлофикация. Не мога да си плащам сметките. Задъхваме се тази топлофикация, тези огромни сметки. Какво мисли, че той трябва да се направи по този въпрос?
Имам готово решение и то е целева приватизация на топлофикация. Като казвам целева приватизация, имам предвид приватизация на топлопроизводството, топлопреносната мрежа и топлорегулиращата, системите. Аз не съм енергетик, може би за това мога и да сбъркам някъде, но имаме експерти в моя екип. Или целевата приватизация може да ви гарантира едни реални и прозрачни сметки, а също така, ако бъде заложено в цената, в приватизационната цена, може да има и частична амнистия на така съществуващите. Това е рецептата за реални сметки на парното. Предполагам, че този проблем тормози не само вас и много други софианци, но рецептата е една. В момента, знаете, топлофикация се стопанисва от общината, а държавата не винаги е най-добрия стопанин. Като казвам целева приватизация, това трябва да бъде разпределено или да бъде приватизирано от различни компании, за да има една конкурентна среда и така взаимна зависимост. Само това може да ви гарантира нормалните сметки за парно. Нещо, което е практика в всяка една европейска държава. Там топлоизточниците не може да бъде само едно дружество, което държи монопола, а са няколко дружества и вие реално избирате към кого да се ангажирате.
Добре, 946-17-18 е телефонът за въпроси към кандидата за кмет от политическа партия Другата България, Божидар Томолевски. Господин Томолевски, вие идвате от Европа, там живеете почти 20 години.
В Европа живее, не в Европа, ми по света живеят всички мои роднини, в България живее само баща ми.
Така, за кое ви мотивира да идвате тук и да искате да усъвършенствате града София? Не ви ли е добре да си живеете в Финландия, да си гледате бизнеса?
Първо, в Финландия съм живял много малко. Това е само в моите ранни години между 18 и 24 години.
Извинявайте, подвеждат ме документите.
А, това, че имам финландско гражданство, не значи, че съм живял толкова дълго там. Живял съм много места. Америка, Латинска Америка, Германия, Австрия. Почти във всяко едно место в Европа. Работата ми била такава. Аз споменах преди това, че съм професионален менеджер и съм отговарял като регионален менеджер и регионален директор на нашата компания за Европа. Затова съм бил и на различни места. Затова и в моят екшен план за София имам основни практики, които съм видял и виждам как работят в другите държави. Например, за транспорта, както вече споменах, аз казах, че искам Витушка да бъде отворена. Естествено, във форумите много хора не им се хареса това, но постепенно с времето виждам, че те преосмислят своите първоначални реакции и виждат, че има много логика в това, което аз казвам. Защото плана Мусман е правен 34-та година, улиците на София не са предвидени за толкова много автомобили, самата София не е предвидена за толкова много жители, а за не повече от 300 000 жители. И да затвориш една централна пътна артерия е абсурд. Това значи столица да се задъхва и да има задръствания. Нещо, което видях, което е полезно и което ние го имаме също в нашия план, който е за транспортната структура на града, това е създаването на мегапаркинги с цел да се отпуши движението и да се ползва градския транспорт като метро. Само че тези паркинги трябва да се строят именно в крайните станции на метрото или на ЖП гарите. Това е гара Яна, това е Подуяне, това са другите гари, които са около София. Създаването на мегапаркинги там наистина ще даде възможност на хората да паркират и да натоварят ЖП транспорта и съответно другия градски транспорт. Това ще даде възможност за отпушване на града. Видях, че госпожа Фандъкова има заложено като идея създаването на такива паркинги. С моята малка корекция, че такива трябва да има именно в началото на София, около гарите, за да бъде използван ЖП транспорта, който не е натоварен през това време. Или по-генерално казано, трябва да има една нова транспортна схема на София, в която ние предвиждаме граф Игнатиев да бъде затворен като пешеходна зона. Вече видяхте каква е практиката на улица Шишман. Няколко пъти те я затварят в някои дни от седмицата като пешеходна зона. Това е полезна практика и това сме го предвидили в нашия план. Не виждам защо граф Игнатиев да не бъде една пешеходна зона, защо трябва да има там трамвай, след като има метро, което отива от Шератон и спира на стадион Васил Левски. Трамвай е абсолютно излишен за това. Да се стане една хубава пешеходна зона и хората могат да я ползват.
Какво ще направите по горещия въпрос, който искам да го транспонирам на територията на София? Съжителството между етнически малцинства и в България и напрежението, което се предизвиква, днес предстои консултативен съвет по национална сигурност след около половин час при президента. Как бихте решили този въпрос за София?
Като човек, който е живял дълги години в емиграция, близо 30 години, разбирате, че аз съм живял сред различни националности, хора от различни националности и мога да цитирам как са решени някои въпроси в другите държави. Първо, мисля, че така наречените роми, аз не харесвам тази дума, бих казал български граждани, защото те са преди всичко български граждани, трябва да им се постави ясно да разберат, че те освен права имат и задължения. Или както аз си плащам парното, енергията, водата, това трябва да го правят и те. Когато го разберат, това ще разберат, че има не само права, има и задължения в тази държава. От тук почваме. Следващата стъпка. Трябва да им се намери поминък или как да бъдат ангажирани и какво да работят. Виждам, че до момента нито едно правителство не е решило този проблем. Не знам защо. Аз мога да ви кажа много простичко решение. Знаете, че в момента ние сме членове на НАТО, има платена войска. Не, това не е въобще не е екзотично, това е решение, което го има навсякъде. Ние сме така наречените рейнджери, платена войска и така нататък. Какво пречи на тези роми, или както искате ги наричите, да участват в всички тези мисии, да бъдат рейнджери или така нататък? Между другото, познавам хора, които са от така спортисти, видни спортисти, нали, които са от ромски произход. Виждате, че имат своите физически качества, добри боксьори. Какво им пречи да бъдат ангажирани в именно умиротворителни войскови части? Това ще им създаде поминък.
Формирование, за... искам да кажа.
Формирование. Това ще им създаде поминък, ще им създаде възможност да изкарват едни добри пари и да хранят своите семейства. И респективно да могат да плащат своите задължения граждански към експлоатационните дружества. Аз мисля, че това са решенията. От тук трябва да се тръгне.
Но все пак... Ако погледнем на въпроса по последния начин, обикновено управлението някак формализира отношението си към тези малцинства. Ние казваме, да, ще ги образуваме, да, ще ги интегрираме, да, ще им създадем условия за живот, за работа и така нататък. И оттам нататък къде отива контрола? Това остава на това равнище. Не... После те продължават да раждат по 8 деца, да създават...
Ма вижте, ако те имат работа, ако мъжът е войник, ако иска да си роди 12 деца, няма нищо лошо, след като може да си плаща за тяхното гледане. Проблемът е друг. Ако той не е трудово ангажиран някъде и няма пари да си плаща и ражда по 12 деца, значи нашето задължение е да го ангажираме и той да има заплата. Оттам нататък вече тръгва образование и тем подобно. А когато госпожа Фандъкова каза, че липсва, аз се чух, липсва сграден фонд на общината, и ставаше въпрос за детските градини, и едно много полезно решение, което е направено в Москва, нали, не на запада, на изток, го направи кмета Лужков. Той изкупи всички сгради от фирми в трудно финансово положение и вдигна фонда, жилищния фонд на Москва за абсолютно минимални средства. Не виждам тази практика, защо да не се приложи в България. Знаете ли колко постоящи сгради има, които са на акт 15 и акт 16? И всичките са на банките. И банките се чудят какво да направят. Хората от строителния бранш са пред фалити. В същото време се ликвидират работни места. Ако това нещо се предприеме като действие от общината. Или общината изкупи този сграден фонд на минимална цена. Защото не знам дали сте видяли, че цените, на които стоят общинските фирми, са около 1000 евро. Тези сгради, за които аз говоря и които са изобилстват в столицата, ще могат да се купат на нетната цена от 300 евро. 400 евро. Или, както виждате, едно решение. Общината с минимални средства придобива един голям сграден фонд, който може да бъде използван в една или друга посока. И защо не в него да бъдат интегрирани детски градини? Има полезни решения не само на Запад.
Кажете още нещо важно, което вие, аз повтарям от сутринта, че кмета е министър-председател на Република София в държавата България, което вие непременно искате да бъде чуто и да бъде поддържано от избирателите и заради което да ви предпочитат. Кое е другото важно във вашата кампания?
Мисля, че другото важно това е социалната политика, която ние предвиждаме за софиянци. Аз и преди съм казвал при едни статистики, Европа е застаряващ континент, България е застаряваща държава, знаете демографския проблем, всички млади пътуват в чужбина, София също е застаряващ град. Това застаряващо население няма своята социална среда, много от тях дори са трудно подвижни, нямат съответния медицински контрол, а на много от тях роднините са в чужбина. Имам примери, хиляди такива с мои приятели, които живеят в чужбина и които имат проблем с обгрижването на техните родители. Това, което аз смятам да направя и което е назовано моя нов дом, може да го видите в нашия сайт drugatabulgaria.org, там е ясно и точно обяснено как работи този проект. Това са мултифункционални центрове, в които са интегрирани жилища за възрастни хора, детски градини на същото место, защото много от тези възрастни хора са млади пенсионери и могат да бъдат учители в детските градини. Това са кухни, които готвят по европейски стандарт, защото навсякъде в Европа се готви с съответния стандарт и децата, както и възрастните, не могат да бъдат хранени произволно, а трябва да имат определен брой калории на ден. Това е болничен център, интегриран пак към същия мултифункционален комплекс, който обгрижва както детската градина, така и възрастните хора, които живеят там. Или виждате, получава се решението на много социално наболели проблеми с един единствен изстрел, който се казва «Моят нов дом». И понеже на много хора им звучи така интересно, аз бих казал, че това не съм го измислил, като съм спал с нощи, а това е практика, която сме взели от Австрия. Проектът се ръководи от нашия представител в Австрия, която се казва Шери Комитова и е директор на социална политика на общината на Виена. Доколкото е ми известно на мен, Виена е една от най-големите собственици, община Виена е най-големите собственици на недвижими имоти в самия град, самата община. И какво прави тя? Дава възможност на хората, които са с увреждания, хората, които са пенсионери, които нямат социална среда, да постъпят след 60 годишна възраст в едни такива комплекси, които имат постоянен медицински контрол, имат редовно хранене, ако са трудно подвижни, има кой да се грижи за тях, да им купи каквото е необходимо. И тези хора живеят в една добра социална среда, много по-добра от тази, ако стоят самостоятелно, самотни в своя апартамент, нали, вършат своите нужди и няма как кой да ги преоблече и да ги преобуе, там имат постоянен медицински контрол и мизерстват. Защото проектът «Моя нов дом», това е, ще бъде общинска фирма. В същото време, защото много хора казват, добре, де, какво се случва с, нали, жилищата, в които те живеят. Тези жилища, в които те живеят, могат да бъдат дадени на менеджмент пак на общинската фирма «Моя нов дом». И хората, които пребивават в мултифункционалния комплекс, в същото време могат да получават доходи от найема на техните жилища, които се отдават. Или виждате едно решение, което е полезно както за всички, така и за етажната собственост, защото видяхте, има един закон за етажна собственост, който не функционира. Защо? Защото, примерно, госпожата, която е на 82 години, не може да отдели пари за санирането на блока. Обаче госпожата на 82 години...
Не може да се постигне съгласие между...
Окей, не може да се постигне съгласие, има една причина единствена. Липсата на средства. Когато има пари, всичко е наред. Когато всички имат пари, всички са доволни. Това е старо правило. Не съм го измислил аз. Или госпожата на 82 години, ако общинската фирма менежира нейния имот, нейния апартамент, тя си взима от там найема. Може да отдели 100 лева всеки месец за саниране на блока. Но ако тя живее в този апартамент и получава пенсия от 100 лева, няма как да го направи.
Така е.
Или, виждате ли, това е социалният момент, който ние много дълбоко сме го преосмислили. Много дълбоко сме преценили каква е необходимостта на възрастните хора в София, каква е необходимостта на майките с деца да имат детски градини, каква е необходимостта от създаване на нови работни места, защото един такъв проект предполага създаване на много нови работни места.
Добре, ще ви прекъсна тук, защото тази кампания продължава още 3 седмици. Вашата битност, тая кампания, е свръхинтересна, така че ще ми позволите още в понеделник, другата седмица, да вие сега ще подадете жалбата до Общинската избирателна комисия, нали? И в понеделник трябва да имате решение от ЦИК.
Да, до ЦИК.
Според мен, нали, тридневен срок?
Тридневен срок. Аз мисля, че решението трябва да бъде такова, каквото каза госпожа Негенцова по телефона.
Най-късно, и аз така мисля, но това ще го следим изкъсо този случай. Мисля, че във вторник, значи, не знам сроковете как ви такът, може би от вчера е решението.
Ако от вчера е решението,
значи,
да.
Събота, неделя, понеделник трябва да имате трябва да решение. Кажа, да. Ние ще се чуем в ефира в понеделник и си запазвам правото, което сега чухте госпожа Фандъкова, направихме новина, че тя самата ще инициира дебати, така че ще
да, това е хубаво да има дебати по американски дебат, модел.
Да,
един
така.
Срещу друг, 7 минути един, 7 минути другия, ще така трябва да бъде.
Така. И нека да видим какво ще се случи през следващите 3 седмици, доколко успешно ще се движи чуваемостта на кандидатите за кмет на София и реакциите на гражданите. Ще следим и социологическите проучвания. Разговарахме с Божидар Томалевски, кандидат за кмет на София от политическа партия Другата България. Желая ви за сега успех. Имаме още 3 седмици, с което, уважаеми слушатели, за днес приключваме на шестия ден. Предстои да продължим последващата тема от днешния дневен ред на радиото. Радио К2 директно от мястото на събитието. В 2 часа държавният глава свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност във връзка с събитията в Катуница. Напомням още веднъж на нашите слушатели, че Радио К2 излезе с открито писмо до всички членове на Консултативния съвет и до самия президент. Това заседание да бъде излъчено публично от всички медии. За сега изглежда, че това не е осъществимо, не е дадено съгласие, но ние ще продължим да следим темата и следващия президент вероятно пък ще излъчва заседанията си. До скоро, ще се чуем след около 20 минути отново в ефир.